En ég man sérstaklega eftir sögum sem amma mín var að segja mér frá sínu ungdæmi. Hún var næstu því 100 ára gömul og fættist hér í svo kallu tunguplási sem hérna niður sjóin í Staðarsveit og hafði alist upp og giftist svo hingað hér í sveit. En hún var að segja það sem var minnistaðar lestaferðirna þegar Nollendingar, hún sagðist hafa heyrt pappa sem hún fleiri tala um það, að þetta hefði verið Nollendingar, allt til Þingeyinga, voru að fara hérna vestur á hverju vori, það var nokkur viss við burður að þessa lestaferði komu og þetta voru lestaferði vestur undir jökul að sækja skreið. Þá hefði þeirra vinnumenn sömra eða bændir þeir sjálfir farið vestur undir jökul og róið þar á bátum og vestuðunum og síðan var skreiðin sótt í vertíðalok á vorin. En hún sagðist oft hefði þessi menn komið heim á bæinn sinn og þá hefðu mestu vandræðin verið í raunni hjá þessu fólki að fá hey handa hestunum og ef að hestar hefðu týnt skeifu og þá voru þeir ekki minn eina skeifu að járna hestin og hann var fljótt sárfættur og þetta voru mikil vandamál og hún sagðist mun eftir því að þessir menn hefðu verið að tala um það þó það var ekki nema hálskeifa þá var það mikil bót þá getur haldur áfram ferðinni og þetta hefði oft þeir eru oft það er einhverjir þarna á bæjunum hirt hálskeifu á þjóðvegi og lánu við þessum mönnum en þessir menn þeir voru búin að vera kannski 3-4 daga á ferðinni með hestana sína áður enni komist vestur undir jökul. Ég rifið þetta upp vegna þess líka að ég eins og flesti sem hafa farið hér þessi hraun hérna undir jöklinum og meðfram jöklinum þeir finna göturnar. Það er ekki gróin sporin enda í hrauni mörkuð En við getum hugsa okkur alla þá fætur sem hafa gengið þetta að hellur sem virðast nú vera nokkuð hörðu grjóti það er komin spor, kannski 5-6 cm spor í hellurnar, gegnum aldirnar. Þetta er svona sem að stendur og horfir á og hugsa tilbaka. Hörð hefur nú lífsbaráttan verið, þetta er bara eitt þátturinn. Auðvitað var þáttur sjómannina sem börðist í sjóun ekki minni og meiri að sjálfsögðu. En samtengt var þetta þessari lífsbaróttu að harfiskurinn sem var búið að þurrka undir jökli af mjög illa búnum með okkar daga sjómannum og harræði sem þessar fólk varð að búa við þarna. Hann var til þess að bjarga öðru fólki sem lifði líka við mjög þröngan kost annars þar á landinu. Þetta er nú ein saga okkar þjóðar til þess að halda lífi. Hún hefur oft verið erfið og ströng.